Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 3. Maijā raidījumā pavests Francisks un darba vērtība. Homīliju par šo tematu teica kardināls Viktors Manuels Fernandes, kurš kopā ar Romas kūrijas darbiniekiem svinēja svēto misi par mūžībā aizgājušo pavestu. Apskats Siksta kapelas freskas un to simboliskā nozīme. Redījuma izskaņā rubrikā Emausas vakari, garīgās pārdomas, augšām celies Kristus un ikdienas dzīve. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēl jums patīkamu klausīšanos.
Maija pēcpusdienā svētā Pētera bazilikā tika svinēta sestā no 9 misēm par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Kardināla Viktora Manuela Fernandesa vadītajā dievkalpojumā piedalījās Romas kūrijas darbinieki.
Svētā Jāzepa strādnieku aizbildņa liturģiskās piemiņas dienā, kas Vatikānā bija brīvdiena, svētā Pētera bazilikā sapulcējās cilvēki, kuri ar savu darbu atbalsta apustuļa Pētera pēcteča kalpojumu – Romas kūrijas darbinieki. Aizlūguma misi svinēja kardināls Viktors Manuels Fernandes, kurš vēl nesen bija ticības mācības dikastērija prefekts.
Homīlijā kardināls norādīja, ka mēs nevaram ignorēt faktu, ka šī ir strādnieku aizbildņa diena. Strādnieki bija ļoti tuvi pāvesta Franciska sirdī. Vatikāna pārstāvis atgādināja mūžībā aizgājušā pāvesta mācību par darbu, kas pauž cilvēka cieņu, ļauj attīstīt savas spējas, palīdz veidot attiecības un liek justies kā dieva līdzstrādniekiem. Šī iemesla dēļ sprediķotājs uzsvēra, ka darbs ir vislabākā palīdzība nabadzīgajiem un ka nav lielākas nabadzības par to, kurai ir liegts darbs un cieņa.
Kardināls norādīja uz vēl vienu aspektu, ko pāvests bija bieži uzsvēris, cenšoties atmaskot viltus nopelnu demokrātijas diskursu. Viņš norādīja, ka viena lieta ir novērtēt cilvēka nopelnus un apbalvot viņa pūles, un pavisam cita – izkropļota vīzija, ka nopelni ir tikai tiem, kam dzīvē ir labāk veicies. Var gadīties, ka kāds ir piedzimis turīgā ģimenē un spējis vairot tās bagātību, un tas ir labi. Bet gadās arī tā, ka kāds smagi strādā ar savām rokām, bet tā kā ir dzimis citos apstākļos, neskatoties uz pūlēm, viņš tikko spēja izdzīvot. Pāvests Francisks bija pacēlis pravietisku balsi pret šo maldīgo priekšstatu. Daudzās sarunās viņš norādīja, redziet, mums liek domāt, ka lielākā daļa nabadzīgo cilvēku ir nabadzīgi tikai tādēļ, ka viņiem nav nopelnu. Šķiet, ka cilvēks, kurš ir mantojis lielu īpašumu, ir cienīgāks par to, kurš visu mūžu ir smagi strādājis, bet nav varējis nopirkt pat nelielu dzīvokli. Atceroties sarunu ar pāvestu, sacīja kardināls Fernandes.
Kardināls norādīja uz pāvesta Franciska kā nenogurstoša strādnieka tēlu, kurš ne tikai runāja par darba vērtību, bet kura visa dzīve bija nemitīgs darbs un kurš, neraugoties uz dažādām grūtībām un smagām slimībām, līdz pat savai nāvei veica savu misiju. Viņš strādāja gan no rītiem, kad notika dažādas privātās tikšanās un audiences, gan arī visu pēcpusdienu. Taču nav jau tā, ka mēs varam ņemt piemēru no viņa, jo viņš nekad neizmantoja brīvas dienas. Buenos Airesā vasarā, ja nevarēja atrast priesteri, noteikti varēja atrast viņu. Sacīja ticības mācības dikastērija prefekts norādot, ka pāvesta dzīve var mūs iedvesmot veikt savu darbu dāsni.
Uzrunas nobeigumā kardināls Fernandes aicināja lūgties par visiem strādniekiem. Darba cieņa un atbildība mums, Romas kūrijas darbiniekiem, ir garīgās nobriešanas un svētdarīšanas ceļš, viņš sacīja.
No 7. maija balstiesīgie kardināli pulcēsies Siksta kapelā, vietā, kam ir īpašā garīgā un mākslinieciskā nozīme. Mikelandželo skaisto un dziļās teoloģiskās nozīmes piesātināto fresku apņemti viņi vēlēs jaunu pāvestu.
Siksta kapellā, ko ikdienas apmeklē daudzi tūkstoši cilvēku, atrodas viens no Mikelandželo grandiozākajiem darbiem – griestu gleznojums. To pirms vairāk nekā 500 gadiem visu svēto svētku priekšvakarā atklāja pāvests Jūlijs II. Mākslinieka veidotās freskas klāja kapellas, vēlju veida griestus 40 metru garumā un 13 metru platumā. Centrālā daļa sastāv no 9 paneļiem, kuros viņš attēlo sižetus no radīšanas grāmatas. Slavenākais darbs ir Ādama radīšana. Tas ir stāsts par gaismu, atbrīvošanu un pestīšanu, stāsts par Dieva attiecībām ar cilvēci. Izcilais viduslaiku mākslinieks parāda, ka pasaule nav nejaušības haosa un tumsas rezultāts. Pasaules rašanās pamatā ir gudrības, brīvības un mīlestības akts. Dieva un cilvēka pirksta tikšanās norāda uz saikni starp debesīm un zemi. Mākslinieks atklāja, ka cilvēks ir būtiski saistīts ar Dievu savu radītāju. Cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un reizē ir aicināts īstenot līdzību ar viņu visas savas dzīves garumā.
Darbs pastarā tiesa noslēdz šo gājumu. Griestu gleznojumu Mikelandželo paveica laikā no 1508. līdz 1512. Gadam. Savukārt darbs pastarā tiesa tapa laikā, kad mākslinieks jau bija sasniedzis profesionālo briedumu, proti no 1533. līdz 1541. Gadam.
Pāvests Benedikts 16. Reiz skaidroja, ka Siksta kapella pēc būtības ir dievnams. Tā ir Vatikāna apustuliskās pils lielā kapella. Tieši liturģijā vislabāk atklājas dievnamu rotājošo mākslas darbu nozīme un skaistums. Dievkalpojuma laikā figūras it kā atdzīvojas un parādās to harmonija. Siksta kapellas dārgumi kļūst vēl skaistāki un autentiskāki, ja tos uzlūkojam lūkšanā. Kontemplācijā atklājas visa viņu bagātība. Tieši tur kardināli lūkšanas gaisotnē vēlēs jaunu apustuļa Pētera pēcteci.
Pastarās tiesas gleznojuma centrā attēlots Kristus, Dieva dēls, sēžam uz mākoņiem. Viņš ar savu kreiso roku norāda uz caurdurto sānu, ar paceltu labo roku paziņo spriedumu. Viņam blakus atrodas vissvētākā jaunava Marija, kura vienmēr iestājas cilvēku pestīšanas labā. Taču šeit viņas galva ir pagriezta sānis. Viņa ir spiesta gandrīz vai samierināties, jo vairs nevar iejaukties. Viņa var tikai gaidīt, ko teiks viņas dēls. Dievmātes skatiens ir vērsts palabi uz izredzētajiem, kuri paceļas debesīs. Kristus skatiens ir skarbs un vērsts uz pazudušajām, izmisušajām un nomocītajām dvēselēm, kuras dēmoni stumja elles atvarā. Daži mēģina glābties no mūžīgās pazudināšanas, veltīgi kāpjot uz mākoņiem.
Mikelandželo ir attēlojis svēto Pēteri ar atslēgām, Lorenzo ar restēm, Aleksandrijas Katrīnu ar zobainu ratu, Sebastianu ceļos ar bultām rokās, Bartolomeju ar ādu, ko viņam noplēsa mocītāji. Starp šiem ticības varoņu portretiem neseno pētījumu laikā ir atklāta arī Marijas Magdalēnas cerības apustules seja. Viņas liturģisko svētku diena pēc pāvesta Franciska vēlēšanās tiek svinēta kopš 2016. Gada 22. Jūlijā. Šī sieviete ir grēku nožēlas, piedošanas un atbrīvošanas paraugs.
Pēc Mikelandželo domām Jēzus atnākšana pasaules beigās ievada Dieva valstību. Tomēr visa šī it kā mokpilnā un traģiskā vīzija ir caurvīta ar ticības gaismu. Tumsu uzvar gaisma, debesu spožums, kas attēlots zilā krāsā. Lai saglabātu Siksta kapellas freskas labā stāvoklī, kapellā kopš 1994. Gada katru gadu notiek apkopes darbi. Pirms 30 gadiem notika tā sauktā gadsimta restaurācija, kuras laikā tika atjaunots fresku sākotnējo krāsu spožums.
Pāvests Jānis Pāvils II atjaunoto fresku inaugurācijas svētās misas laikā 1994. Gada 8. Aprīlī definēja pastaro tiesu un vispār Siksta kapelu kā cilvēka ķermeņa teoloģijas svētnīcu. 1996. Gada apostoliskajā konstitūcijā Universi Dominici Gregis viņš noteica, ka konklāviem arī turpmāk jānotiek šajā kapellā, kur viss sveicina apziņu par Dieva klātbūtni, kura priekšā ikviens kādu dienu stāsies, lai tiktu tiesāts. Pēc pāvesta Jāņa Pāvila II domām Mikelandželo freskas, jo īpaši pastarā tiesa ļauj sagatavot kardinālu sirdis, lai viņi varētu ieklausīties svētā gara balsī.
Pavests Benedikts 16. Toreizējais kardināls Jozefs Ratzingers, kurš piedalījās gan Jāņa Pāvila I, gan Jāņa Pāvila II ievēlēšanā, 1978. Gada augustā un oktobrī vēlāk liecināja par šo attēlu lielo iespaidu tik svarīgā lēmuma stundās. Tie mūs uzrunāja un iedēstīja mūsu dvēselēs lielu atbildības sajūtu, viņš sacīja 2003. Gadā. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakara pārdomas šodien sagatavotas pēc jezuīta Džeimsa Mārtina vēstules draugiem Augšām cēlies Kristus un ikdienas dzīve. Augšām celšanās ir manas ticības centrs. Gaidi augšām celšanos. Katrs krusts kaut kādā veidā aicina uz jaunu dzīvi. Lūk, kāpēc kristieši apgalvo, ka Dievu var satikt pie krusta. Ignorēdami vai vienkārši nepieņemdami krustus, mēs palaižām garām iespēju dziļāk pazīt Dievu. Krusts bieži ir tā vieta, kur mēs viņu satiekam, jo mūsu trauslums var mūs vairāk atvērt Dieva žēlastībai. Tāpēc Tomas Smertons savā dienas grāmatā varēja rakstīt: bēdās Dievs mūs māca, visnožēlojamākie cilvēki pasaulē ir tie, kuri nepazīst bēdas. Dieva dāvana bieži ir ne tāda, kādu gaidījām. Marija Magdalēna to saprata lieldienu rītā. Līdzīgi kā Magdalēnai, arī mums dažreiz ir vajadzīgs laiks, lai saprastu, ka tas, ko piedzīvojam, ir augšām celšanās. Mācekļiem nebija viegli atpazīt augšām celto. Apustuļa lieldienās tāpat saprata, ka augšām celšanās nenotiek tad, kad uz to ceri. Tā vispār var kavēties gadiem. Parasti to nav viegli raksturot, jo tā ir jūsu augšām celšanās. Citiem cilvēkiem tā var likties pavisam nenozīmīga. Kāda sieviete vārdā Dorisa, kas bija piekalta pie invalīdu ratiņiem, pateica to, kas mani ļoti pārsteidza. Sākumā
viņa par saviem ratiņiem domāja kā par krustu, bet vēlāk sāka tos uzskatīt par savu augšām celšanos. Viņa teica, mani ratiņi palīdz man kustēties, bez tiem es neko nespētu darīt, mana dzīve bez tiem būtu ļoti drūma. Tas, ko viņa pateica, bija tik negaidīti, tik personiski un man tik grūti saprotams. Dorisas krusts aizveda viņos personisko augšāmcelšanos. Tas bija atgādinājums, ka tur, kur pasaule redz tikai krustu, kristieši redz arī iespēju atklāties kaut kam citam. Dievam nav neiespējamu lietu. Jāņa evaņģēlijā teikts, ka pirmajā nedēļas dienā vairums mācekļu bailēs slēpās aiz aizslēgtām durvīm. Vai varbūt stiprāks baiļu attēlojums, kā sēdēt aiz aizslēgtām durvīm, kad ir mirusi persona, kurā bija saliktas visas cerības. Mācekļi vēl nespēja saprast, ka viņi satiekas ar dzīvo Dievu. Ar to pašu, par kuru Marijai tika teikts, ka Dievam nav neiespējamu lietu. Viņa nespēja redzēt tālāk par aizslēgto istabu. Mācekļi nespēja pieņemt, ka Dievs ir lielāks par viņu iztēloto. Kas varēja paredzēt augšām celšanos? Un tomēr varbūt mums nevajadzētu tā viegli viņus attaisnot. Jēzus pastāvīgi pārsniedza viņu gaidas, dziedinādams slimos, apklusinādams vētru, pieceldams mirušos. Tad domājams, viņi varēja cerēt uz kaut ko neparedzētu, bet necerēja. Mēs bieži sajūtamies nespējīgi ticēt, ka Dievs varbūt sagatavojis mums jaunu dzīvi. Sakām, ka nekas nevar mainīties, viss ir bezcerīgi. Tā gadās, kad mūsu ceļš beidzas iestrēkstot vilšanās purvā, kas dažkārt var būt lepnības zīme. Mēs domājam, ka visu zinām labāk nekā Dievs un sakām, viņš nevar izmainīt šo situāciju. Cik tukšs un bīstams ir vilšanās ceļš, daudz tumšāks par nāvi. Kurš no mums uzskata, ka zināmas mūsu dzīves sfēras ir mirušas? Kurš domā, ka daļa mūsu valsts, mūsu pasaules, mūsu baznīcas nevar atkal kļūt dzīvas? Kas jūtas zaudējis cerību, ka kaut kas mainīsies? Kad es domāju par augšām celšanos, es bieži atgriežos pie bailīgajiem mācekļiem aizslēgtajā istabā. Mēs neesam aicināti tur dzīvot. Mēs esam aicināti izlīst no savām slēptuvēm un pavadīt Mariju Magdalēnu, dažreiz raudot, bet vienmēr meklējot. Līdz beidzot, jaunās Jēzus dzīves rītausmas apstaroti, pārsteigti un aizrauti, ieiesim priekā. Mēs esam aicināti ticēt tam, ko viņa ieraudzīja. Viņš ir augšām cēlies.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!